Gambar 11. Zamane Abraham karo Musa, wong sing gawe dosa. Gusti Allah ngongkon mleh wedhus. Wong iku mleh wedhus, merga nyepura dosane. Saiki ora perlu gawe wedhus maneh. Merga Gusti Allah wis mutus karo Gusti Yesus. Merga kangge nyepura dosane aku kabeh karo getihe. Gusti Yesus mati disalib. Mereka akan kurban nebusi dosane aku. Telung dina sakwise mati, Gusti Yesus tangi maneh. Nek durung nyadari rumah sani nek dosa, kudu ngakoni nek awake iku mau dosa. Kudu percaya karo Tuhan Yesus. Gusti Yesus bakal nyepura dosane dulur kabeh.